10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug, koja je posvećena našoj dijaspori kao i strujanjima između nje i matične kulture u Srbiji. Moje ime je Teodora Ćimović. U današnjoj emisiji razgovaramo sa medicinskim radnicima iz Amerike i Evrope, Kristinom Mihajlovski, doktorkom medicine i epidemiologom iz Las Vegasa, i Mihailom Aleksićem, stomatologom iz Berlina. Naša gošća ovog četvrtka je Kristina Mihajlovski, doktor medicine i licencirani epidemiolog za bolnice. Živi i radi u Las Vegasu, gde je završila master studije javnog zdravlja. U periodu pandemije COVID-19 našla se u centru dešavanja i bila jedna od 7 ljudi u timu stručnjaka koji je angažovao zdravstveni distrikt Južne Nevade. Zbog izuzetnih doprinosa tokom pandemije dobila je nagradu države Nevade za razvoj zdravlja 2020. godine. Kristina se bavi i naučnim radom, mahom na temu praćenja kontakata tokom pandemije, a njen master rad predstavlja jednu od prvih studija na ovu temu. Kristina, dobar dan i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
Dobar dan, Teodora, hvala vam puno na pozivu.
2015. godine vi ste diplomirali na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega ste volontirali na klinici za nefrologiju, konkretno na odeljenju za hemodijalizu. Kako to da ste odlučili da svoj rad i školovanje nastavite u Americi?
Tako je, pa da, ja sam 2015. diplomirala na Univerzitetu u Beogradu i nakon toga sam počela da praktično volontiram u Kliničkom centru Srbije na klinici za nefrologiju, i to je bilo jedno prelepo iskustvo, dosta sam naučila, pošto volim internu medicinu i između ostalog i infektivne bolesti, tako da sam dosta naučila. Međutim, u tom periodu je bilo jako teško zaista pronaći posao u struci, naročito u državnim ustanovama, tako da je to bilo onako malo duži period od skoro 2 godine volontiranja, nakon čega sam ja odlučila da nastavim svoje usavršavanje u inostranstvu. Prvo sam odlučila da odem na jednu avanturu, da radim na brod. To je bilo interesantno iskustvo.
Da, htjela bih da vas pitam nešto o tom iskustvu baš rada na kruzeru, je li tako?
Tako je. Pošto sam tada zaista aktivno tražila posao i nije bilo mogućnosti u Srbiji, nažalost, i onda sam pronašla tu mogućnost da radim na brodu. Tražili su lekara koji će raditi tretmane lica, injekcije tipa botox, filler i estetske tretmane. To mi je onako bilo interesantno u tom trenutku i jedna od prilika da prosto počnem da zarađujem i da negde se ostvarujem na neki način profesionalno. Uh-huh. Tako da sam otišla na kruz, radila sam tamo 7 meseci. Imali smo treninge u Majamiju, pošto je to zapravo američka kompanija, i to je bilo zaista jedno fenomenalno iskustvo. Nakon toga sam ja odlučila da se praktično preselim u Ameriku, zato što sam tada imala iskustvo u američkim gradovima i u američkoj kompaniji, i tada sam odlučila da krenem u proces nostrifikacije diplome i potrage za masterom. Obzirom da sam se jedan toku studija u Beogradu bavila javnim zdravljem, bila sam dosta aktivna, bila sam nacionalni koordinator za javno zdravlje u internacionalnoj studentskoj organizaciji, tako da je ta strast prema javnom zdravlju i prevenciji infektivnih bolesti bila onako oduvek prisutna, i tako sam otkrila master u Las Vegasu, pošto univerzitet u Las Vegasu ima zaista jako dobru mikrobiološku laboratoriju i njihovi programi javnog zdravlja su dosta interesantni, imaju dosta dodira sa prevencijom infektivnih bolesti, tako da sam ja tu aplicirala za program i bila sam primljena. Tako da zaista sam bila oduševljena kada se to sve desilo i jako brzo sam odmah dobila i stipendiju, tako da mi je bila pokrivena školarina.
A recite nam nešto o uslovima studiranja u Las Vegasu.
Pa, zajednica u Las Vegasu je stvarno divna, ljudi su jako gostoprimljivi, valjda je to kultura ovde turizma i onda se to preliva i na druge grane, da kažem, života ovde. Uglavnom, Univerzitet u Las Vegasu pruža stipendije internacionalnim studentima zato što znaju da internacionalni studenti zaista ne mogu da plate tu cenu školarine koja je stvarno velika. Škola je dosta skupa u Americi, naravno fakulteti, i studenti dobijaju stipendiju, ali zapravo vi u toku studija i radite. Dakle, ja sam bila asistent svojim profesorima i radila sam i u laboratoriji, imala sam razne poslove u toku svojih master studija, tako da praktično vi radite i na taj neki način vi dobijate i platu i pokriva vam se školarina. Znači, kroz taj neki rad vi zapravo otplaćujete na neki način svoju školarinu, s time što je rad uvek povezan sa vašom oblašću istraživanja. Ne radite sada nešto dijametralno suprotno, nego ako ste na projektu u laboratoriji, vi praktično u toj laboratoriji u okviru svog istraživanja i radite. Tako da je to jako lepo koncipirano. Postoje studentski domovi i takođe oko fakulteta kojima studenti mogu da žive, tako da uslovi studiranja su, da kažem, dobri. Naravno, uvek je svaka promena na početku teška kada se pređe iz jedne države u drugu i uvek je potreban neki period prilagođavanja, upoznavanje ljudi, sredine i tako dalje, ali ono što ja mogu da kažem eto za moj fakultet ovde je stvarno da je jako gostoljubiv, da zaista svi internacionalni studenti su dobrodošli, jako je raznolika populacija na fakultetu ovde i generalno u Las Vegasu, tako da su dosta otvoreni prema ljudima iz celog sveta.
A vi ste dobili nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu u Nevadi.
Jeste, da, kada sam diplomirala, dobila sam nagradu na toj ceremoniji diplomiranja, onda sam bila proglašena za najboljeg studenta i dobila sam nagradu od predsednika fakulteta. To je bilo zaista ovako lepo priznanje da fakultet je zaista prepoznao taj moj rad u okviru korone, zato što kada je izbila pandemija, tada je fakultet, znači škola javnog zdravlja, department javnog zdravlja je izabrao sedmoro nas koji smo pomogli zapravo distriktu Južne Nevade, zdravstvenom distriktu Južne Nevade u vidu borbe protiv korone i pronalaženja načina na koji način možemo da se izborimo sa pandemijom. Tako da su izabrali nas sedmoro koji smo imali neko iskustvo već u okviru zdravstva i obzirom da sam ja doktor medicine i da imam iskustvo u prevenciji infektivnih bolesti, da sam bila i u Maroku i u Egiptu, onda su me izabrali da pomognem javnom zdravlju ovde i onda tako se praktično moj rad nastavio u okviru epidemiološkog praćenja kontakata i kasnije u laboratoriji sam radila svoje istraživanje na COVID-u i to je bilo jedno od prvih istraživanja ovde u Vegasu na osnovu čega su mi dali kasnije tu nagradu, između ostalog, pored i drugih nekih priznanja. Tako da bilo je lepo, zaista je lepo bilo vidjeti da, naravno, svake godine drugi student izabran za najboljeg studenta i tako dalje. Zaista fakultet uvek prepoznaje, trudi i lepo je kada dobijete tu neku nagradu i zaslugu i da ste prepoznati u zajednici. Tako da to je bilo stvarno lepo.
A evo sada kada ste govorili i o tome da ste izabrani za jednu od sedam članova tima zdravstvenog distrikta Južne Nevade, kako je izgledao rad u toku pandemije u Las Vegasu?
Pa to je bilo onako malo zastrašujuće zato što je Vegas grad koji živi od turizma, 40 miliona turista dođe u ovaj grad, stalno su neke konferencije, konvencije, koncerti, nastupi, show programi, jako je živ grad, mislim, ceo svet zna za Las Vegas i kada se desila pandemija zaista je bilo strašno, ceo grad je bio zatvoren, sva ta svetla su bila ugašena, znači to je poseban grad tame gde bukvalno je na ulici bilo samo nas desetoro koji se vozimo kolima, zdravstveni radnici i tako, zaista je bilo onako sablasno, ali ono što je ovdje bilo dobro jeste da su se svi odmah organizovali, odmah su se ti protokoli za hitna stanja pratili, naravno bilo je raznih i modifikacija u toku rada, ali radili smo svi dosta složno, bez ikakvih predrasuda, svi su bili otvoreni za nove ideje, za pronalaženje novih rešenja, naprimjer ja sam odmah odlučila da radim istraživanje u laboratoriji na COVID-u i tada je moj department odmah meni nabavio PCR mašinu novu, odmah smo dobili reagence i sve što je bilo potrebno. Tako da zaista u tom smislu su se odmah svi organizovali, ali naravno zato što postoje veliki fondovi i dosta financija u tom smislu. Bilo je i lakše dobiti sredstva i organizovati se, ali bilo je onako dosta posla, zaista dosta posla, jako smo puno radili svi kao tim. Kasnije smo napravili na fakultetu tim za praćenje kontakata od 250 ljudi koji sam ja vodila sa još dve koleginice i zaista smo radili danonoćno na tome da maksimalno pomognemo da se pandemija zaustavi, zato što je bilo neophodno i za grad da se vrati negde u normalu što pre. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
Be next to you.
Nakon muzičke pauze vraćamo se razgovoru sa Kristinom Mihajlovski, doktorom medicine i licenciranim epidemiologom za bolnice koja živi i radi u Las Vegasu. Kristina, malo čas smo govorili o vašem radu tokom pandemije i naravno o vašim studijama tamo na masteru. S tim u vezi, koliko je cenjena diploma Beogradskog univerziteta u svetu, u Americi?
Ono što ja moram da kažem, da stvarno naši ljudi su zaista uspešni što se tiče priznanja u inostranstvu, u Americi pogotovo. I Amerika generalno priznaje sve diplome iz celog sveta, dokle god vi pokažete svojim trudom i radom, talentom, da zaista to zaslužujete i da ste tu gde jeste upravo zbog svojih postignuća. Tako da naši ljudi su generalno jako vredni i marljivi i talentovani, željni da se dokažu i pokažu, tako da naša diploma je uvek prepoznata i cenjena, kao i drugih zemalja sveta, znači nema zaista diskriminacije, nikada nisam osetila nikakvu diskriminaciju u tom smislu. Ljudi prepoznaju da ljudi iz Srbije su uvek uspešni, talentovani, vredni, tako da zaista sve pohvale za naše škole, naše školovanje zapravo u tom smislu. Vrednovana je naša diploma. Opet kažem, nije istaknuta kao bolje ili lošije od drugih, ali ono što je moje iskustvo u Americi jeste da svi ljudi naši koji su negde opet u nauci ili koji su završili fakultete u Srbiji, koji rade i dalje u struci, su zaista uspešni i vrednovani.
A na početku razgovora pomenuli ste nostrifikaciju. Možete da nam kažete nešto o tome? Kakva je procedura nostrifikacije u Americi?
Da, da bi se nostrifikovala diploma, dakle ne samo naša nego iz bilo koje zemlje, medicinska diploma, postoje tri ispita koje treba da se polažu. Nakon ta tri ispita praktično se ulazi u proces specijalizacije. I praktično svaki od tih ispita pokriva sve oblasti medicine. Dakle, to su predklinički delovi, klinički delovi i onda treći ispit je zapravo sa glumcima koji glume pacijente. Tu vas snima i kamera i prate kako vi komunicirate sa pacijentom, da li ste oprali ruke i tako dalje. Tako da je interesantan proces, malo nije baš jednostavan, ali vredi truda. Postoji ta standardizacija diplome, dakle bez obzira da li neko došli iz Srbije, Italije, neke druge zemlje, procedura je ista, tako da svi moramo da prođemo kroz tu standardizaciju licence i diplome.
Da li možete da napravite paralelu zdravstvenog sistema u Srbiji i u Nevadi? I koliko god da to možda zvuči suludo, zato što je reč o potpuno dva različita sistema i jedan je u Americi, drugi je u Evropi, na Balkanu, ipak da li na neki način može da se napravi paralela?
Pa može. Ono što je zajedničko jeste i dakle Nevadi i u Americi i u Srbiji jeste, da kažemo, deficit zdravstvenih radnika generalno. Naročito u toku COVID-a je dosta ljudi prešlo iz zdravstvene industrije u potpuno neku drugu industriju. Došlo je do prezasićenja ili što bi ovde rekli burnouta. Ljudi su se onako malo iscrpili, medicinske sestre i lekari i tehničari, tako da dosta njih je prešlo u neku drugu industriju. A i pre COVID-a je generalno postojao deficit zdravstvenih radnika i radnika u javnom zdravstvu i epidemiologiji, tako da to je nešto što je, možemo reći, zajedničko. Ali ono što je drugačije jeste da ovde ljudi zaista po svaku cenu se trude da zadrže zdravstvene radnike. Naprimjer, eto, u mom slučaju zaista se fakultet trudi uvek da me zadrži kroz neke projekte, kroz različite aktivnosti. Prosto njima je u interesu da neko koga su oni školovali, ko je bio tu, koga su uložili, da i dalje ostane. Dobila priznanje kao radnik od nacionalnog interesa i onda mi je američka vlada dodelila zelenu kartu, tako da je to bilo zaista veliko priznanje. Mislim, za manje, eto, ja sam u Americi 6 godina i za relativno kratak period me je Amerika, da kažem, priznala na taj način i dala mi sve te zasluge. Ovo što je zaista, opet se bilo na osnovu mog rada i truda, ali zaista je lepo kada postoji to prepoznavanje sa druge strane. Žao mi je bilo eto da prosto moja zemlja to nije prepoznala u momentu kad sam diplomirala. Naravno, ja kad se vraćam u Srbiju uvek i volontiram negdje ili svratim da obiđem svoje kolege, moji roditelji su u zdravstvu, tako da i dalje sam bliska zdravstvu u Srbiji. Ali eto, bilo bi lepo da zaista i Srbija prepoznaje sada nove ljude koji izlaze sa fakulteta, da mogu da ostanu da rade tu, da prosto da ne odlaze iz zemlje, ali da se stvore uslovi koji mogu da tim ljudima obezbede kvalitetan život. Naravno, razlike u zdravstvenim sistemima u smislu zdravstvenih osiguranja postoje. ovde dakle zaista svi moraju da imaju zdravstveno osiguranje, velike su cene zdravstvenih usluga, tako da ovde postoji isto posebni problemi drugačiji nego u Srbiji, tako da nigde nije idealno, ali postoji ta standardizacija i jednostavno prate se protokoli i lekar može vrlo lako da izgubi licencu, to je mislim svakodnevnica, ako se nešto desi, desi se neki propust, lekar bez problema može da izgubi licencu u Americi, može da završi u zatvoru, tako da su kazne jako visoke, što je velika razlika ovaj, u odnosu na Srbiju i onda se svi trude da zaista vode računa i da prate protokole i da nema nikakvih propusta, tako da nije da su lekari u Srbiji loši ili gore, jednostavno se prate zakoni, prate se protokoli, kazne su veće, u tom smislu može da se napravi isto paralela.
A koliko naših ljudi živi u Las Vegasu? Da li imate uvid u to?
Otprilike oko između 4 i 5 hiljada, to je tako da kažemo neka slobodna procena naše zajednice.
I kako funkcioniše naša zajednica tamo? Oko čega se okupljate?
Postoji crkva, Srpska pravoslavna crkva Sveti Simeon Mirotočivi, tako da uglavnom se naša zajednica okuplja oko crkve, sada je bio Uskrs i naravno oko velikih praznika se okupi naša zajednica. Imali smo jedno lepo okupljanje povodom podrške studentima u Srbiji, tako da to nas je onako lepo okupilo i to je bilo predivno. Ali uglavnom događaj vezani za velike praznike oko crkve, imamo divnog sveštenika i zaista tu se uvek lepo okupimo i bude onako lepo druženje.
A kakav je odnos sa matičnom kulturom, sa Srbijom?
Iskreno mislim da bi to moglo malo da bude bolje, u smislu da se negde naša vidljivost u matici možda poveća. Postoji dosta ljudi koji su stvarno, naših ljudi koji su stvarili velika dostignuća, nalaze se na ozbiljnim pozicijama u Americi, ovde konkretno u Vegasu, u Nevadi i tako dalje. Mislim da je to jako bitno da ljudi u matici znaju da se ostvare te konekcije, prosto zato što mi predstavljamo našu zemlju u najboljem svetlu ovde i želimo da promovišemo našu zemlju i da Amerikanci i ljudi koji, sa kojima se mi družimo ovde dođu u našu zemlju i posete je. Tako da bilo bi lepo da i matica nekako bude usmerena i ka dijaspori i da se prave neke te različite saradnje ili projekti. To bi definitivno moglo da bude malo bolje. Ovo je divno što ste organizovali ovakvu emisiju, mnogo mi je drago, to je baš ovako lepa jedna spona.
Da, Kristina, hvala vam mnogo što ste bili moj gost.
Hvala vama, Teodora, na divnom razgovoru i šaljem svu podršku za naše divne studente.
Bila je ovo Kristina Mihajlovski, doktor medicine i licencirani epidemiolog koja živi i radi u Las Vegasu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Danice Vukićević iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
BGP RTS i One Records vam predstavljaju, posle skoro pola veka, ponovo na vinilu, luksuzno reizdanje albuma legendarne rock grupe Smak. Crna dama. U prodaju. BGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Por Kolibri, pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. BGP RTS. U prodaju.
Eko.
Slip you her mind.
know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Oh, well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Like, you're so sure I'll be standing here. I guess saying never lies. I guess saying never lies. I guess saying never lies. Say nice. Never
Gost ovog nedeljnog izdanja emisije Beskrajni i plavi krug je Mihajlo Aleksić, diplomirani stomatolog koji živi i radi u Berlinu. U slobodno vreme Mihajlo se bavi glumom, a u Berlinu organizuje svoje stand-up večeri. Mihajlo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Teodora. Hvala.
Završili ste stomatologiju u Nišu. Kako se sjećate svojih početaka? Odakle to da ste se baš odlučili da živite i radite u Berlinu?
Da, tako je. Ja sam završio stomatologiju u Nišu, tu sam završio i staž i položio i državni ispit. Ja sam imao još odavno želju da se preselim za inostranstvo i moja prva želja je bila to Norveška i ja sam čak se spremao, krenuo sam i da učim norveški, ali da budem iskren, moja bivša devojka koja je isto medicinski radnik je imala ideju da je možda bolje Berlin ili to jest Nemačka jer je tu lakša nostrifikacija za zdravstvene radnike, tako da sam ja krenuo da učim nemački. Ali da kažem, finalna odluka je bila kada sam ja dve godine pre nego što sam se zvanično preselio, bio na studentskom kongresu ovde u Berlinu gde sam prezentovao svoj rad i tada sam se potpuno zaljubio u ovaj grad i rešio da dođem jedan dan.
I dakle, šta trenutno radite u Berlinu? Da li se bavite svojom strukom?
Da, u struci sam, samo ne radim kao stomatolog da sa pacijentima, jer radim za jednu farmakološku firmu, tačnije pomažemo drugim farmakološkim firmama u poboljšanju kliničkih istraživanja.
Aha, a pomenuli ste nostrifikaciju. Recite nam nešto o tome, kakve su mogućnosti rada u struci?
Što se tiče zdravstvenih radnika, nostrifikacija ima svoj proces ovde. Potrebno je pre svega znanje nemačkog jezika, minimum nivo je B2 da bi neko uopšte počeo proces nostrifikacije, ali generalno nakon toga ima nekoliko testova koji moraju da se polože, tu je pismeni test za nastomatologe i praktični test, a tu je i usmeni naravno. Međutim, nije to toliko teško i komplikovano, stvarno imam dosta prijatelja koji ovde već rade, ne samo kao stomatolozi, imam i drugare koji su i doktori medicine, koji su također završili nostrifikaciju, tako da ukoliko neko stvarno želi i ima ambiciju, nije to toliko teško.
Da, a o mogućnostima rada u struci?
Ja sam privremeno radio u dve stomatološke ordinacije ovde, pre nego što sam prebacio svoju karijeru više u ovom drugom smeru. Mogu reći da je dosta sličan proces kao što se radi u Srbiji. Ima tu naravno neke drugačije oblici, drugačiji naravno lekovi, ali uglavnom planovi terapije su vrlo slični i procesi kao kod nas. Uslovi rada, moram da pohvalim ovde Nemačku, u tom smislu su stvarno odlični. Prvo u smislu plata koji su malo bolji nego u Srbiji. Onda takođe postoji dosta zaštita radnika. Drugačije recimo ukoliko se uzme bolovanje, čovjek dobija 100% svoje plate za taj dan. Naravno ukoliko se desi da neko izgubi posao, nakon toga će da prima, to se zove ovde Arbeitslosengeld, novac za izgubljeni posao koji će da prima narednih godinu dana, tako da postoji dosta sigurnosti u smislu posla, a što se tiče potražnje, Nemačka je jako velika zemlja i stvarno pogotovo za zdravstvene radnike ima mnogo mogućnosti rada i dosta otvorenih pozicija trenutno.
I čini se da je Nemačka zemlja zdravstvenih radnika iz Srbije. A recite nam, Mihajlo, šta Berlin nudi mladima? Da li imate uvid u to kakve su mogućnosti školovanja u Berlinu?
Što se tiče školovanja, da budem iskren sa vama, malo slabije poznajem tu temu, jer ja nisam tako došao ovde, ali znam da postoje ovde stipendije, vrlo je poznata ta Dadova stipendija, mogućnosti za neko dalje školovanje i ovde obrazovanje postoji. Poznam stvarno dosta ljudi koji su ovde došli i na specijalizaciju i na postdoktorske studije, pa čak i da završavaju master. A sada, isto što ste me pitali vezano za Berlin, što nudim mladima, ovako u smislu života, moram priznati da Berlin je stvarno veoma zabavan grad i pruža toliko mogućnosti da čovjek može se bavi bilo kojim hobijem. Vrlo internacionalni grad, ovde uglavnom većina ljudi priča čak i engleski, tako da ima šanse za neko internacionalno društvo i noćni život koji je stvarno drugačiji ovde nego u bilo kom drugom delu sveta.
nacionalni kontakt centar za zaštitu dece na internetu. Možeš kontaktirati telefonom na broj 19833 ili na sajtu pametnoibezbedno.gov.rs. Možeš da pitaš za mišljenje, da tražiš savjet ili da tražiš zaštitu. Možeš i samo da se informišeš ili neobavezno razgovaraš. Pozovi 19833 ili poseti sajt i zapamti, sve će biti dobro. Nacionalni kontakt centar Ministarstva informisanja i telekomunikacija za bezbednost dece na internetu.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Gost ovog četvrtka je Mihailo Aleksić, stomatolog koji živi i radi u Berlinu. Mihailo, vraćamo se razgovoru. Nadovezala bih se na ono što smo malo čas pričali. Kako funkcioniše, dakle, srpska zajednica u Berlinu? Evo, rekli ste nešto o mogućnostima za mlade tamo. Oko čega se okuplja srpska zajednica u Berlinu?
Ja ovde nemam toliko kontakta sa srpskom zajednicom. Ja sam član grupa uglavnom na Facebooku kao Srbi u Berlinu i nešto pod tim imenom. Iskreno video sam aktivnosti u toj grupi, ali ja iskreno nisam baš prisustvovao tu. Jedini put kad sam zapravo otišao na neko kupljenje, to je se desilo pre možda mjesec dana kada je bilo okupljanje ispred Brandenburške kapije za podrške studentima. Osim toga nisam prisustvovao. Imam par prijatelja ovdje koji su iz Srbije. Vrlo sam dobar prijatelj sa jednim čovjekom. On je profesor ovdje na univerzitetu. On mi je dosta pomogao kad sam ja došao sa savjetima ovdje kako se lakše snaći, jer on već 10 godina živi ovdje. Ali to je suštinski to. I ono što sam ja čuo prema zvaničnim podacima, ovdje u Berlinu ima registrovanih oko, ne znam, 25.000 Srba.
A da li imate uvid u to oko kojih ustanova se okupljaju Srbi u Berlinu?
Postoje pravoslavna crkva, da, ovdje u Berlinu, i znam da ima dosta okupljanja. Također znam da postoje par srpskih kafana ovdje i čak klubova. A po neki put bude neki gost zapravo iz Srbije, neki umetnik koji ima neku priredbu ili koncert. Prošlog mjeseca bio je ovdje Zoran Kesić i koji imao priredbu i stand-up, tako da ja sam to išao da slušam.
I da li onda na takvim nekakvim dešavanjima prisutna isključivo srpska publika?
Pa što se tiče recimo ove priredbe što sam ja bio i tu, nije bilo Nemaca, jer uglavnom su tu ljudi bili sa Balkana, ljudi iz Bosne ili iz Hrvatske, ne samo Srbi, ali ovako po kafanama pa čak klubovima, da, tu definitivno ima prisustva.
Da, jasno. Kakav je odnos matične kulture prema Srbima u Berlinu? Dakle, kako funkcioniše taj uzajamni odnos Srbije prema njenim iseljenicima i suprotno? Da li postoji uopšte?
Ja manje to poznajem jer opet nisam imao toliko kontakta sa tom grupom. Jedan put sam imao kontakt kada sam bio u potrazi za stanom ovdje, tako da sam ja postovao da tražim stan i u nekim srpskim grupama ovdje, ali iskreno ono što sam nalazio jeste bila neka prevara, tako da sam malo izgubio poverenje na tu stranu.
Da li prosto imate poverenje u maticu?
Da, ja sam i dalje državljanin Srbije i ja nekoliko puta godišnje dolazim za Srbiju i dalje, naravno, moram da kažem da volim svoju zemlju i moja porodica još uvek živi u Srbiji, tako da ja se uvek radujem kad dođem njih da posetim, a i uhvati me nostalgija za našom hranom i kuhinjom koja, nažalost, ovdje Nemačka ne može da zameni.
Da, evo, pored primarnog posla vi se bavite i glumom i u Berlinu organizujete svoje stand-up večeri, pa recite nam nešto više o tome.
Da, tako je. Ja sam se glumom još bavio dok sam bio u Srbiji, ali mislim sve je to bilo naravno na amaterskom nivou. Glumio sam tako po pozorištu u nekim predstavama. Od kako sam se preselio za Berlin, ja sam rešio da se malo vratim u te vode. To je moj glavni hobi. Ja sam u jednom teatru improvizacije i gde isto organizujemo predstave. To se doduše sve dešava na engleskom, jer je vrlo internacionalno društvo, a i internacionalna publika ovde. Mm-hmm. A da, stand-up je nešto što sam ja krenuo možda pre par meseci samo i moram da priznam, tek sam početnik. Sada imao sam samo par predstava ovako u barovima.
Na kom jeziku organizujete?
Na engleskom.
Stand-up.
I uglavnom predstave teatra improvizacije su na engleskom, ali ima jedan poseban format gde su se okupili ljudi onako internacionalno društvo, pa su bile različite scene na različitim jezicima i jedan od jezika je bio srpski, mm-hmm. gde sam ja sa jednom prijateljicom odavde, koja je isto u pozorištu u Tim Vodama, imao scenu na srpskom, tako da ko je bio tu iz Srbije mogu da razume.
Da, a kako uspevate da organizujete svoje stand-up predstave u Berlinu?
Nakon što sam malo uradio istraživanje o svemu tome i krenuo da pišem svoj tekst i svoj show, uglavnom ima, to se zove open mic večeri ovde u Berlinu u različitim barovima i ja sam snimio svoj materijal i poslao sam im i oni su rekli da može, da mogu da nastupam i tako sam imao svoje nastupe ovde do sada.
Da li u svoje stand-up predstave unosite nešto što je vezano za vaše poreklo, srpsko poreklo, balkanski humor? Da li to postoji i ako postoji, kako reaguje publika na to, publika koja se nikada nije susrela sa takvom kulturom?
Odlično pitanje, do sada nisam imao, ali uveliko pišem i radim na jednom materijalu koji i će da ima dosta šala vezano za moje iskustvo kao Srbina u Berlinu. Biće nešto u tom kontekstu. Moj je dodir sa nemačkom kulturom, na koji način se sada to razlikuje od naše kulture i slično.
Da li imate uvid u to kako Nemci reaguju na srpsku kulturu?
Imam, oni za neke stvari moram priznati da smo dosta slični, ali za neke stvari se razlikujemo. Njima je stvarno zanimljivo isto da čuju o našim običajima. Moja verenica je Nemica i onda ona uh-huh. ima baš prilike da se upozna sa malo dublje sa našom kulturom, šta je srpska slava, kako idu običaji za Božić, za Uskrs koji su drugačiji nego ovde u Nemačkoj, kako je to kod njih, ali je sve interesantno kada im prikažemo.
Da, dobro, hvala vam Mihajlo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
Hvala vam Teodoro.
Slušali ste emisiju Beskrajni plavi krug, za koju su zaduženi tonski realizator Stefan Petrović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, a do sledećeg četvrtka pozdravlja vas Teodora Ćimović.